Lielākā atsaucība bija Rīgā un pie Rīgā, neatpalika Zemgale un Vidzeme, tālāk sekoja Kurzeme un Latgale. Projektu ietveros plānots izmantot Eiropas fondu finansējumu un valsts budžetu finansējumu kopsumā 1,2 miljonu eiro apmērā. Ģimenes ārsti projektu ietveros plāno iegādāties jaunas medicīnas tehnoloģijas, jaunu datortehniku un mēbeles, kā arī veikt atjaunošanas darbus prakses vietās. Centrālā finanšu un līguma aģentūra ir jau uzsākusi projekta vērtēšanu un plāno to pabeigt 3 mēnešu laikā. Pēc minēto 100 projektu iesnieguma izvērtēšanas atlikušo finansējumu plānos novirzīt nākamajai projektu iesnieguma kārtai, kuras ietveros tiks dota iespēja pieteikties ģimenes ārstiem, kas nav pieteikušies projektos 19. un 20. gadā.